Спеціальний ефір на радіо НВ.
Ми з вами уважно стежимо за тим, як цивілізовані країни ставляться до вторгнення Росії в Україну. Це дуже важливе питання. Від цього залежить, власне кажучи, формулювання дипломатичної позиції, допомога Україні, безперечно, ну, взагалі підтримка цивілізованим світом. Сьогодні в фокусі нашої уваги буде Німеччина. А на зв'язку з нами Сергій Сумлений, німецький і український політолог, колишній голова представництва фонду Гайнріха Бьоля в Україні, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
Добрий вечір, дякую за запрошення.
Навзаєм, що відгукнулося, подяка вам. Я почну з того, що з цікавої і важливої інформації про те, що Німеччина вже найближчим часом, навіть дата називається 30 листопада, може визнати Голодомор геноцидом українського народу. Для нас це справді дуже актуально, не лише тому, що сьогодні роковини Голодомору, так, і ми згадуємо мільйони людей, яких було вбито штучним голодом, організованим московською владою в 30-х і в 40-х роках минулого століття. А ще й тому, як на мене, що ось ці геноцидні практики, на жаль, продовжуються сучасною Росією, тому що якщо в 20-му столітті росіяни вбивали українців голодом штучним, тричі підкреслюю, штучним голодом, то зараз, в принципі, вбивство теж спрямоване на те, щоб позбавити українців продуктів харчування голодом, холодом, відсутністю води. Ну, коли руйнують інфраструктуру, все ж це зникає, це ж зрозуміло. Так? Пане Сергію, отже, насправді, що вам відомо про те, що німецькі політики визнають цей факт штучного голоду в Україні зумисним геноцидом українського народу?
Так, дякую за те, що підняли цю тему. Це дійсно дуже важливо. Ми зараз бачимо, що в Бундестазі представники лідер чотирьох фракцій. Це три коаліційні партії. Це зелені, соціал-демократи і свободні демократи. І опозиційна, найбільша опозиційна фракція християнських демократів і християнсько-соціального союзу. Тобто чотири демократичні політичні сили Німеччини, вони закликали Бундестаг, значить голови цих фракцій закликали Бундестаг проголосувати за те, щоб Бундестаг визнав Голодомор геноцидом. І наскільки мені відомо, голосування призначено на середу, тобто 28 листопада. От, 29 листопада в четвер в Берлінському головному соборі протестантському, Берліна Дом, в ньому пройдуть заходи пам'яті жертв Голодомору. Я думаю, що вже на цих заходах, на цьому заході пам'яті жертв Голодомору 29 в четвер вже буде ситуація, коли Бундестаг визнає нарешті офіційно Голодомор геноцидом. І ми якби бачимо, що в принципі такі суви, вони суви по розумінню того, що Москва робила і робить на теренах України, вони відбуваються дуже серйозні. Ми бачимо, що, скажімо, що Європейський парламент визнав Росію цього тижня державою-спонсором тероризму. Ми бачимо, що німецький Бундестаг готовий визнати Голодомор геноцидом. Тобто це реально дійсно великі суви, тому що ще рік тому Бундестаг не був до цього готовий. Там були спроби, я пам'ятаю, як Марі Луїза Бек, представниця Зеленої партії, намагалась організувати якийсь події для цього, і Снайдера там запрошувала до Бундестагу, щоб він прочитав там промову про те, що Росія робила в Україні, але нічого не допомогло ось 2-3 роки тому, а зараз ось ми бачимо, що такий зув здійснився.
Дуже добре, що ви говорите про сув, тобто про зміни ставлення і про взагалі зміни, які відбуваються в німецькій політиці, те, що стосується України. Водночас, знаєте, як на мене, такий голос ніби з минулого пролунав, ще до сумного минулого, і цей голос належить фрау Меркель, Ангелі Меркель, яка нагадала про себе з політичної пенсії. Так, фрау Меркель сказала, що наприкінці своєї каденції вона вже не мала на Путіна якихось важелів впливу, але це так було сказано, що от я замислився, А ніби на початку цієї каденції вона мала якісь важелі впливу і користувалася ними. Ви це якось можете прокоментувати? І в зв'язку з чим взагалі це пролунало?
Ну, якщо ви говорите про це інтерв'ю Ангели Меркель останнє, то це інтерв'ю виглядає дуже дивно. Тобто там Меркель говорить якісь абсолютно безглузні речі, просто неймовірно безглузні. Там вона, наприклад, говорить, що вона знала, що Росія нападе на Україну і вигравала для України час. От. І що її, значить, рішення і саботувати вступ України в НАТО в 2008 році, і, значить, потім там її участь там в усіх форматах перемовин з Путіним, це вона вигравала для України час, щоб Україна підготувалась до війни. Ну, стає тут питання, звісно, якщо вона вигравала для України час, чому вона саботувала до останнього постачання будь-якої зброї в Україну, і чому вона підтримувала російські проекти в Німеччині, як то Nord Stream 1 і Nord Stream 2. От, далі вона порівнює свою позицію з позицією Невіля Чемберлена, це такий був британський прем'єр до Черчилля, котрий сумнозвисний тим, що він підписав з Адольфом Гітлером із Муссоліні, із Деладьє, це, значить, Мюнхенську змову, в котрої, значить, західні держави домовились принести Чехословакію в жертву Гітлеру, сподіваючись на те, що на цьому амбіції Гітлера закінчаться. І от, ну, це всім нам відомо, ця фраза Чемберлена, коли він повернувся до Лондону, і він виходив з літаку, і він, значить, розмахував ось цим, значить, паперцем, значить, цього договору, і говорив, я привез мир для цього покоління. Ну, насправді, війна як почалась, так вона і не закінчилась ще там 7 років після цього. От, і Меркель, значить, зараз, значить, говорить в цьому інтерв'ю, що ось вона розуміє, який Чемберлен був розумний, що він купував час для Британії, ось те ж самим чином вона купувала, значить, час для України і для Німеччини. От, а це виглядає все як просто її, я не знаю, там випустили з якогось там просто з якогось притулку для безглуздих політикинь і політиків, і вона, значить, намагається аргументувати свою позицію тим, що порівнює себе з однією з найбільш огидних і ганебних істот історії ХХ століття. Тобто, тому що, якби, Чемберлен – це людина, котра асоціюється виключно з умиротворінням Гітлера і з допомогою Гітлеру розгортати свою нацистську агресію в Європі. І коли Меркель собі позитивно порівнює з, значить, з Чемберленом, то фактично вона, ну, якби, вона говорить, що те, що я робила, це все, якби, правильно. Тобто інтерв'ю абсолютно неймовірно шалене, і унікають, знаєте, якби, з'являються питання до просто до здатності Меркель робити якийсь аналіз. Тобто я просто хочу сказати, що я мені подобалась Меркель на початку її каденції. В 5-му, 12-му, 5-му, 15-му роках вона була така, значить, вона не любила розкіш, вона, значить, там в те ж самої курточці, кожну відпустку, там просто є ось ці серії світлин, коли вона, значить, щороку на відпустці за своїм чоловіком, і в них там те ж самий одяг там кожного щороку. Значить, вона не любила там якісь там розкішні там відпустки, якісь там віни, сіари. Тобто вона була повністю протилежністю Шродеру, котрий був такий бон-віван, і він, очевидно, любив розкіш. Меркель була така дуже-дуже стримана. І це подобалось. Але те, що зараз відбувається, це ставить питання, наскільки вона взагалі була здатна оцінювати реальність, наскільки її ось цей науковий бекграунд, вона ж фізикиня, хімічна фізикиня за освітою, от, а наскільки в неї взагалі він є, тому що, як би, я не розумію, як можна бути науковицею і не ставити під сумнів свої дії, тому що, як би, це не можна досягти жодних результатів науки, якщо ти не ставиш під сумнів свої теорії і не бачиш, що теорія не верна, якщо ти помиляєшся постійно. Тобто тут щось дивно відбувалося.
Щось не так, щось не так. Та, ви знаєте, от я вас слухаю, я думаю про наступне. Наші люди, які звикли вже аналізувати масштабні маніпуляції, ось цей приклад з Ангелою Меркель може бути прикладом, як на мене. а дуже масштабною маніпуляцією. Тому що та Невіл Чемберлен, всі знають його фразу, яку він привіз у Британію, сказав: «Я привіз вам мир». Насправді він привіз, по факту він привіз війну. І от спроби політиків трактувати історію на свій лад, це, мені здається, частина сучасного путінізму. Чому? Я поясню свою думку. Тому що коли Ангела Меркель каже, що Чемберлен виграв час до Британії, то я можу заперечити це Ангелі Меркель і сказати, що тоді європейські лідери показали Гітлеру, що вони його бояться, що вони зрадили свої цінності. Навіть не інтереси, вони свої цінності зрадили. Вони віддали на розтерзання милу, красиву середньоєвропейську країну, яка називалась тоді Чехословаччина. Гітлер зміцнився в тому, що він правий, його бояться, і він може іти і рухатись далі. Він далі може вдарити по Франції, далі може вдарити по Бельгії, по Нідерландам і так далі. Тому ви там ближче до Ангели Меркель, попросіть, щоб вона історію не підманіпулювала. Це просто некрасиво, мені здається, для політика, ну, навіть на пенсії, та? Навіть на пенсії. Послухайте, те, що історія з тим, що, оскільки ми Британію з вами згадали, те, що британці заявили про те, що, в принципі, в Німеччині очікували поразки України, вважаючи це оптимальним сценарієм, так? А як до цього поставились німецькі політики? І, на вашу думку, звісно, наскільки це відповідає чи не відповідає тому, що відбувалося, там, починаючи з 2014 року, в Берліні?
Ну, речник канцлер ФРН вже сказав, що це брехня, те, що сказав, значить, Борис Джонсон. Тобто він не прямо сказав, що це брехня, а він сказав, що, значить, у Бориса Джонсона дивні і своєрідні стосунки з правдою і реальністю. І ось він, ось цей речник федерального уряду, він може сказати, що він був на цих, значить, перемовинах, і нічого такого він не пам'ятає. От, значить, що Німеччина спочатку стояла на боці України і, значить, не в коєму разі не бажала Україні поразки. Но тут ми можемо сказати, що ми не знаємо, що там було. Нас там не було. Ми можемо оцінювати виключно дії німецького уряду під час, як до війни, так і в перші тижні війни. Ось до війни Німеччина, очевидно, блокувала постачання зброї в Україну і сама нічого не постачала, і блокувала постачання, скажімо, зброї з країн Балтії і з Фінляндії, якщо я не помиляюсь. Там були старі, значить, гаубиці зі складів НДР, Східної Німеччини, що були вироблені ще в Радянському Союзі. Потім вони стояли на озброєнні НДР, потім їх передали туди, значить, в Балтію. От. І Німеччина блокувала їхні постачання і забороняла їх постачати. От. Потім Німеччина, значить, не постачала жодної зброї. Потім Німеччина, значить, не вважаючи на те, що німецький воєнно-промисловий комплекс, а саме компанія «Rheinmetall», була готова постачати щось буквально 3 доби після початку війни. Вони звернулись до уряду і попросили надати їм дозвіл надіслати в Україну броньовані машини «Мардер». Німецький уряд заблокував це і не дозволив. Тобто ми бачимо довгу історію того, як Німеччина або блокувала, або не робила нічого, щоб Україна отримала зброю. Ми пам'ятаємо, як німецький уряд блокував санкції проти Росії, фінансові санкції на банківські перекази, щоб Росію відключили від Свіфту. От тому, ну, мабуть, Німеччина і не бажала поразки Україні, і не бажала швидкої перемоги.
Ми з вами, пане Сергію.
Але по факту щось виходило, що нібито бажало.
Ми з вами поговоримо про те, як змінилася на сьогодні ситуація, а я вважаю, що вона змінилася. Але перед тим я не можу не запустити спеціальну таку антидезінформаційну рубрику «Антитеза», ще й тому, що ми з вами поговорили про маніпуляції. Та? Маніпуляції історією, це не дуже гарно. Ну, точніше, це зовсім не гарно, тому що історія умовного способу немає, як відомо, та тому історію не гарно маніпулювати. Але майстрами маніпуляцій, дезінформації, вкидів, брехні і інформаційно-психологічних спецоперацій, в тому числі і проти України, в першу чергу проти України, є, звичайно, російські ці діятелі ножа і плаща, і кінжала. Так? Отже, зараз рубрика «Антитеза».
Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза».
«Антитеза». Росіяни відзначилися в своїх псевдоінформаційних джерелах тим, що вони звинуватили МАГАТЕ. Ну, це так трапляється, шановні. Тут треба розуміти. Значить, актами ядерного тероризму займається Росія, захоплюючи найбільшу атомну електростанцію – Запорізьку. А звинувачує МАГАТЕ. І ось як це не дуже елегантно виглядає у викладі російських дезінформаторів. Вони говорять про те, що МАГАТЕ нібито дає право Києву обстрілювати Запорізьку атомну станцію. Ми з вами, до речі, цю ситуацію розглядали. А цей фейк, особливо я її розкладав для тих людей, які кажуть, а ми не знаємо, хто стріляє. Я зустрічав таких людей. Справа в тому, що нищиться електрична інфраструктура – це те, що росіяни роблять по всій країні, щоб залишити Україну без електроенергії. І щоб Запорізька атомна станція не могла передавати цю електроенергію в українську енергомережу. Це цілком лягає в тому, що про що ми з вами знаємо і бачимо на власні очі. Вони хочуть знеструмити нашу країну. Але мова зараз навіть не про це. У мене питання до пана Сергія. А як до таких фейків і до такої брехні ставляться, зокрема, в Німеччині? Так, вони розуміють, що це інспірована псевдоінформація, запущена і проти України, і проти міжнародних організацій, чи часто приймаються за чисту монету?
Ну, тут питання ставиться до того, якби, хто як ставиться. Тому що, якби, ну, звісно, що є експертне середовище, котрому люди якби, можуть це оцінити і, якби, в принципі, зрозуміти, де дезінформація, де ні. Проблема полягає в тому, що багато німецьких ЗМІ, вони беруть інформацію, в них немає штатів, в них немає людей перевіряти все, і в них немає можливості, значить, ставити коментар на що. Вони знають, що там Запорізька атомна електростанція – це важлива тема, і от вони бачать, що їм там по Рейтерсу або там по Associated Press, значить, по агенціях новин, прийшло повідомлення, ну, скажімо, що там міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна займається ядерним шантажом і обстрілює ядерну електростанцію, загрожує Європі ядерною катастрофою. А значить, якийсь там редактор, що сидить і що, в принципі, повинний оцінювати новини там від Бангладешу до Аргентини, він це бачить, і він думає, треба ставити, на газету або там, не знаю, там на сайт. І от, виходить така, типу, нібито нейтральна, нібито інформаційна новина про те, що типу, там з якимось там заголовком, що типу там Росія звинувачує Україну в ядерному тероризмі. І потім просто переказ ось цього повідомлення. А звісно, що за цими словами Лаврова нічого не стоїть. Звісно, що це брехня. Звісно, що це вкид саме з тим, щоб цей вкид потрапив в інформаційний простір. І щоб люди, котрі не розбираються в цій війні, в цій ситуації, щоб вони прочитали це і сказали, обидві сторони. Так, ось це проблема. Тому що я говорив з журналістами про це з німецького. Вони говорять, не поставити це ми не можемо, тому що заяви там Лаврова це важливо. Я говорю, так ставте контекстуально, поясніть, скільки разів там ставте, але там десь внизу напишіть, що там за останні там, 12 місяців Лавров набрехав стільки разів про Україну. Ну, це значить занадто складно.
Пане Сергію. Так, я вибачте, що я до вас так звертаюсь, але ви один із лідерів думок. А чи можна доносити цивілізованим суспільствам, яким є безумовно німецьке суспільство, так, наступну аналогію і наступну логіку? Я ніде не бачив, щоб транслювали позицію терористів, так? І тут дуже важливо сказати про наступне, що от певні стандарти, очевидно, на наших очах застарівають. Тому що те, як ви описали, як працюють редактори, от взяли позицію ТАСС, та, взяли позицію України, можливо, взяли позицію МАГАТЕ, все ніби справу зроблено. Все згідно стандартів, які існували в довоєнному світі, підкреслюю, так? Ну, тоді запропонуйте їм, хай вони ставлять, запитують у Аль-Каїди, до прикладу. А що думає Аль-Каїда з цього приводу? А як Аль-Каїда ставиться до того, що... Я просто до прикладу. Або якихось інших організацій, які визнані терористичними. Я просто нагадую, що навіть Європарламент визнав російський режим терористичним, спонсором тероризму. Тобто, вони й надалі будуть транслювати позицію терористів на рівних, зберігати баланс, а отут ми надамо слово терористам. Ну, якось воно все ж таки дисонанс певний виникає.
Я думаю, що я дійсно бачу цей дисонанс, і, звісно, в першу чергу через те, що у Росії є безкінечна історія брехні. Ну, тобто, там, навіть якщо ми подивимося на там заяви Путіна щодо України, тобто в 8-му році після агресії проти Грузії, там він говорив, що з Україною немає там територіальних там диспутів, так? Там в 14-му році він говорив, що типу жодних диспутів по Криму немає. Потім, значить, там в Криму нібито не було російських солдатів. Потім нібито на Донбасі не було російських солдатів. Потім, значить, до останнього, коли, значить, до лютого 22-го, вони говорили, що вони ніколи не нападуть. Потім, навіть якщо я не помиляюсь, там Лавров навіть там 2-3 тижні після нападу заявив, що Росія не веде війну проти України. Тобто в них є історія брехні, суцільної брехні, абсолютно безсоромною. І це, звісно, ну, для нормальних людей, якби, це ознака того, що ну не треба їх транслювати. Проблема в тому, що багато західних медій, вони дуже ригідні, вони дуже традиційні, вони не знають, як з цим робити, вони не беруть на себе відповідальність відділяти і оцінювати це. Ну і скажемо чесно, що у багатьох редакторів є певні симпатії до нібито великої культури Росії, там балет Толстоєвський, Циолковський, і все.
Я почув це чарівне слово. Вони мають сантимент. Поки тут росіяни вбивають українців, хтось має сантимент. Уявляєте, як чарівно звучить? Пане Сергію, це була наша антидезінформаційна рубрика. Ви хочете щось додати ще?
Так, я просто хотів сказати, що дивіться, що коли Росія деградує до коли вона втратить свої певні ознаки статусу, що вона має незаслуговано там стілець в Раді безпеки ООН, там територію свою, там ядерну зброю, все, то вона в принципі деградує там до якогось там Московія, деградує там до рівня там Північної Кореї. Тобто, звісно, що там в диспуті там Північної Кореї і світу ніхто не цитує там Кім Чон Уна не стільки активно, скільки цитують, скажімо, Лаврова в цій війні.
А я, знаєте, про що думаю? А я думаю про те, а скільки терористи і вбивці ще будуть прикриватися цим нещасним Достоєвським? Я читав його. Я гарно в школі вчився. Я читав Достоєвського. Оскільки терористи і вбивці будуть прикриватися Федором Достоєвським, я думаю, що він просто перевертається в труні в своїй. От через це прикриття. Це була антидезінформаційна рубрика «Антитеза».
Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза».
Антитеза. Пане Сергію, тут, слухайте, треба поговорити про те, як наскільки змінилася німецька політика зараз. Причому на початку своєї каденції канцлер Шольц не викликав, мені здається, особливого оптимізму. Я не буду за всіх українців, я за себе буду говорити. Не викликав особливого оптимізму, але ті зміни, які відбуваються зараз, як ви їх окреслите?
Ну, якщо чесно, він і зараз мене не викликає окремого оптимізму, тому що, ну, очевидно, що він пливе за течією, і очевидно, що він робить мінімум з того, що можна зробити, і настільки довго не робить, наскільки довго можна не робити. От, ми бачимо, що, скажімо, зараз там, останній приклад з того, що, постачання систем ППО, Patriots. Тобто Німеччина поставила одну систему IRIS-T в Україну, це дуже модернова система, вона дуже крута, але вона тільки одна, і тому що просто їх більш не вироблено, вони там виробляють зараз ще там 3 екземпляри. От, коли там вони їх вироблять, значить, в 23-му році там здається. Тобто одна система, вона не вирішує. Значить, зараз, коли значить, ця була ракетна ситуація в Польщі, де там ракета вибухнула, не зрозуміло там, що це було, чи то там українська протиракета там вдарила в російську, чи це була російська, чи це була українська. Ну, в принципі, це не важливо, яка це була ракета, тому що для цієї ситуації, тому що Німеччина після цього сказала, що ми швиденько зараз поставимо в Польщу, передамо наші системи захисту ППО «Петріот». Дуже сучасні, нормальні системи, котрі допомогли б Україні. І польський міністр оборони виступив з пропозицією, щоб ці системи були поставлені не в Польщі, а в західних областях України.
Пане Сергію, даруйте, що я перебуваю, ми з вами скоро виходимо з ефіру. Загалом цю ситуацію в Україні менш-більш знають, як і відповідь німецького уряду. Ви можете з цього якийсь висновок зараз зробити?
Так, тому що і Німеччина знову говорить, що вона це не буде робити, тому що вона хоче проконсультуватися нібито з іншими країнами НАТО про те. Тобто, розумієте, є німецькі системи ППО, є Польща, що хоче, що говорить, там вони не треба, дайте їх Україні. Є Україна, що хоче їх отримати. І все одне Німеччина говорить, давайте ми ще подумаємо, давайте ми ще нараду, значить, зробимо. Тобто, це позиція Шольцу затягувати і затягувати, наскільки можливо, і давати, наскільки можливо, небагато. З чим це пов'язано, можна тільки спекулювати.
Спекулювати не будемо. Якби у мене був час, я би ще про такий маркер запитав, але дуже важливий для українців, як танки «Леопард», але залишимо це до наших наступних розмов, очевидно. Або якщо двома словами ви скажете, тоді так.
Двома словами, якщо Сполучені Штати поставлять хоча б 10 «Абрамсів», то у Німеччині залишиться, не залишиться більше аргументів не постачати «Леопарди».
І ми поговоримо з американцями, щоб нарешті вже «Абрамси» були в Україні. Сергій Сумленний, німецький політолог, німецький-український політолог, колишній голова представництва фонду Гайнріха Бьоля в Україні, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Дякую, пане Сергію. Слухаємо новини.